Mësimi 76, Bariu i mirë. Gjoni, kapitulli 10. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe t'i nënshtrohet të rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar dhe të ketë paqe të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush sot për t'ju prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Në mësimin ton të fundit, ne dëgjuam se si Zoti Jezus u tregoi dishepujve të tij që ai duhej të vdiste në Jeruzalem dhe se do të ringjallej në ditën e tretë. Jezusi e dinte se ai kishte lindur në botë për të derdhur gjakun e tij si një sakrificë që heq mëkatin. Herën e fundit, gjithashtu ne pam se si Zoti Jezus e çfaqi lavdinë e tij të madhe kur ishte në mal me tre nga dishepujt e tij. Fytyra e Jezusit shkëlqeu si dielli, dhe rrobat e tij rrezatuan një dritë të pastër dhe e shkëlqyeshme. Kështu lavdia e Perëndis që banonte tek Jezusi e zbuloi vetveten. Sot ne do të vazhdojmë tek Ungjilli i Shenjtë dhe do të dëgjojmë se si Zoti Jezus i krahasoi ata që e ndiqnin atë me delet e bindura. Ne kemi parë në shkrimet e profetëve se Perëndia vazhdimisht i krahason bijtë e Adamit me delet e humbura pa bari. Megjithatë, Perëndia nuk do që bijtë e Adamit të humbasin si delet pa bari. Kjo është arsye pse ai dërgoi nga qielli një bari të madh për të na udhëhequr ne në rrugën e paqes dhe për të na shpëtuar nga armiqtë tanë më të këqij, Satani, mëkati, vdekja dhe ferri. A i njihni bariu në mirë që Perëndia u dërgoj bive të Adamit? Nëse nuk e njihni, ne juftojmë që të dëgjoni me kujdes mësimin ton të sotëm. Ne po lexojmë tek Ungjilli sipas Gjonit në kapitullin 10. Një ditë, Jezus i tha turmës që ishte mbledhur rreth tij: Në të vërtet, unë po ju them. A i që nuk hynë në përderë të vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Kurse kush hyn në përderë është bariu i deleve. Jezusi u tha atyre këtë shembulltyr, por ata nuk morën vesh për çfarë po u fliste. Prandaj Jezusi u tha atyre përsëri: Në të vërtet po ju them, unë jam dera i deleve. Unë jam dera. Nëse dikush hyn në përmjet meje, do të shpëtohet, do të hyj, do të dal, dhe do të gjej kullot. Vjedhësi nuk vjen vetëse për të vjedhur, për të vrar e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e të kenë në bëllëk. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vetë për delet, kurse rrogëtari, që nuk është bari dhe delet nuk janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i braktis delet dhe ikën, dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. Rrogëtari ikën, sepse është rrogëtar, dhe nuk do t'ja di për delet. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia, dhe ato e njohin mua. Ashtu siç më njeh Ati mua, dhe unë e njoh Atin. Dhe lë jetën time për delet. Prandaj Ati më do, sepse unë e lë jetën time, që ta marë përsëri. Askush nuk mund ta heqë, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë, e pushtet ta marë përsëri. Ky është urdhri që ka marë nga Ati im. Atëherë, lindi përsëri një përçarje midis judenjve për shkak të këtyre fjalëve. Dhe shumë nga ata thoshnin: ai ka një demon, dhe nuk është në vete. Pse e dëgjoni? Të tjerë thoshin: këto nuk janë fjalë të një të demonizuari. A mundet një demon të hapë sytë të verbëve? E rrethuan pra judenjtë dhe i thanë: deri kur do të na mbash pezull? Nëse je Krishti, na i thuaj haptas. Jezusi ju përgjigj atyre: unë ju kam thënë, po ju nuk besoni. Veprat që bëjnë në emër të Atit tim janë ato që dëshmojnë për mua. Por ju nuk më besoni, Sepse nuk jeni nga delet e mia, siç ju kam thënë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Ati im, që mi dha, është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund t'i rrëmbejë nga dora e atit tim. Unë dhe ati jemi një. Prandaj ju denjë të morën gurë për t'a vrarë. Jezusi ju përgjigj atyre. Ju tregova shumë vepra të mira nga ati im. Për cilën nga këto më vrisni me gurë? Ju denjë u përgjigjen duke thënë. Ne nuk të vrasim me gurë për asnjë vepër të mirë, po për blasfemi. Dhe sepse ti, duke qenë njëri, e bën veten perëndi. Jezusi ju përgjigj atyre. A nuk është shkruar në ligjin tuaj? Unë thash, ju jeni perëndi? Nëse ai i quan perëndi ata, të cilëve u qe drejtuar fjala e perëndisë. Te shkrimi nuk mund të bjerë poshtë. Ju thoni se ai që ati e ka shenjtëruar dhe e ka dërguar në botë, blasfemon, sepse ka thënë, unë jam biri i perëndisë. Por nëse i bëj, edhe po të mos me besoni mua, u besoni të paktën veprave që të njihni, e të besoni se ati është në mua dhe unë në atë. Për këtë arsye, ata kërkonin përsëri ta kapnin, por ai ikte nga duart e tyre. A i dëgjuat se çfarë u tha Jezusi judenve. Me qenë se koha na kufizon për të shpjeguar të gjitha fjalët e Jezusit me holësi, ne do të përqendrohemi vetëm tek dy për emrave që Jezusi shpalli për veten e tij. A i dëgjuat, këta dy emra janë dera për delet dhe bariu i mirë. Së pari, ne dëgjuam se pasi Jezusi i krahasoi bitë e Adamit me delet, ai i tha turmës së njerëzve, unë jam dera i deleve, kushdo që hynë në përmjet meje, do të shpëtohet. Pse Jezusi e quajti vetën dera i deleve? Në atë kohë, një bari e rrethonte të vathën me ferra të dendura ose me gurë, duke i vënë vetëm një derë, në përmjet së cilës do të hynë të bagëtia. Kur vinte mbrëmja dhe delet hynë në vathë, bariu do të flinte tek dera për të ruajtur delet e ti. Kështu, për para se ndonjë bishtë të hynte në vathë e të vriste një nga delet, i duaj të kalonte për mes derës ku bariu qëndronte. Atëherë, bariu do të dëbonte të bishën për para se të dëmtonte ndonjë nga delet. Në këtë mënyrë, vetë bariu ishte dera e deleve. Zotë Jezus e quajti vetën dera e deleve. Kjo do të thotë, se Jezusi kujdeset për të gjithë ata që i përkasin ati. Gjithashtu, do të thotë se për para se ju të bëni pjesë e tufës së Perëndisë, duhet të kaloni përmes Jezusit. Kushdo që dëshiron të shpëtohet nga këtetrat e Satanit, nga dënimi i mëkatit, nga pushteti i vdekjes dhe nga dënimi i ferrit të përjetshëm, duhet të kaloj përmes Jezusit. Vetëm ai është dera që mund të pranojë mëkatarët në jetën e përjetshme. Kjo është arsyeja pse fjala e Perëndisë thot, dhe në asë një tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asë një emër tjetër në qiell që është dhën njerëze dhe me antët të cilit duhet të shpëtomi. Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargu 12. Jezusi është i vetmi dhe e vetmi derë për shpëtim. A i mbani mend çfarë lexuam pak kohë më parë në lidhje me profetin Noe dhe përmbytjen. Sa dyrë e urdhëroi Perëndia Noeun që të ndërtonte, me qëllim që të gjithë ata që donin të shpëtonin gjykimit të përmbytjes, të mund të shpëtonin duke hyrë në bark. Vetëm një derë, çdo kush që donte të shpëtonte përmbytjes, duhet të kalonte përmes të vetmes derë të barkës. Kushdo që hyri përmes derës, shpëtoi. Kushdo që nuk hyri përmes kësaj dere, humbi. Dhe po ashtu, përsa i përket ditës e gjykimit, shkrimi shenjt na konfirmon se Perëndia ka hapur vetëm një derë për shpëtimin e bijve të Adamit. Vetë Mesia është dera që mund të pranojë njerëzit në jetën e përjetshme. Kjo është arsyeja që Jezusi thot, unë jam dera, Nëse dikush hynë në përmjet meje, do të shpëtohet. A i që nuk hynë në përderë të vathës të deleve, për ngjitet nga një anë tjetër, a i është vjedhës dhe kusar. Gjoni, kapitulli 10, vargjet 9-1. Emri dytë, me të cilin Jezusi referohet vetë vetës, është i ngjashëm me të parit. Jezusi nuk është vetëm dera e deleve, por a i është dhe bariu i mirë. Jezusi është bariu i mirë, sepse a i është i vetmi që na deshi dhe dha jetën e ti për ne. O sa bari i mrekullueshëm është. Në lidhje me të profeti David, shkroi psalmin 23, duke thënë: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. A i më qon në kulota me barë të njom, më drejton pran ujrave që të shlodhin. A i më apërtërin shpirtin, më qon në përstigjet e drejtësis nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkobyt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Ti shtron për para meje të rezën në pranit të armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj. Kupa ime po derdhet. Me siguri, pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në të gjithë ditët e jetës sime. Dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata. Psalmi 23. Ajo çfarë duhet të kuptojmë është që vetë Mesia është bariu i mirë, për të cilin shkroi Davidi. Kjo është arsyeja pse Jezusi mund të thoshte: Unë jam bariu i mirë. Dhe unë dhe Ati, Perëndia, jemi një. Gjoni, kapitulli 10, vargjet 11-30. Megjithatë, kur Jezusi deklaroi se ai ishte një me Perëndin, judejt e akuzuan për blasfemi dhe morën ngurë që ta vrisnin. Ata nuk mund ta pranonin idenë se Jezusi ishte Perëndia në trup njeriu. Akoma dhe sot, shumë prej bijve të Adamit pengohen nga këto fjalë të Jezusit. Në mënyrë të gabuar, disa mendojnë se të thuash që Jezusi është një me Perëndin, do të thotë se ekzistojnë dy Perëndi. Por nuk është kështu, sepse shkrimet e profetëve deklarojnë qartë unitetin e Perëndisë duke thënë: Zoti, Perëndia ynë është një i vetëm. Ligji i Përtërirë, kapitulli 6, vargu 4. Por fakti se Perëndia është një i vetëm, nuk e pengon Perëndin që ta zbuloj vetë vetën në tokë si njëri. Ndoshta një ilustrim do të ndihmoj. Mendoni pak për diellin që shkëlqen mbi tokë, duke na dhënë dritë dhe nxehtësi. Sa diell të tillë kemi? Vetëm një. Ku është dielli? Larg në hapësirë. E megjithatë, është edhe këtu në tokë, duke depërtuar në jetët tona me rrezet e tij jetëdhënëse. Dielli i madh dhe ngrohtësia e rrezatimi i tij janë një. Po ashtu, Perëndia dhe Jezusi janë një. Jezusi tha: Unë dhe Ati jemi një. Zoti Jezus erdhi në botën tonë për të na dhënë dritën e dashurisë dhe të shpëtimit të Perëndisë. Dëgjoni se çfarë thotë shkrimi për Perëndin dhe Jezusin. Sepse Perëndia ynë është një zjarr që konsumon, ai që rri në dritë të paafrueshme. Askush se pa Perëndin kurr. I vetëm lindur i birë, që është në gjirin e tetë, është ai që ka bërë të njohur. Biri, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenjes së tij, dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, pasi e bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, ul në të djathën e madhërisë në vendet e larta. Ati të Perëndi i pëlqeu që në të, Jezus Krishtin, të banoj e gjithë plotësia, sepse tek Krishti banon truporisht gjithë plotësia e hyjnisë. Hebrejve, kapitulli 12, vargu 29, 1 Timoteot, kapitulli 6, vargu 16, Gjoni, kapitulli 1, vargu 18, Hebrejve, kapitulli 1, vargu 3, Kolosianve, kapitulli 1, vargu 19. Po, kjo është çfarë deklaron fjala e Perëndisë. Sepse te Krishti banon trupërisht gjithë plotësia e hynisë. Kolosianëve, kapitulli 2, vargu 9. Prandaj Zoti Jezus mund të thoshte, unë dhe Ati jemi një. Krishti Jezus është bari i mirë, që erdhi nga qielli, u bë njeri, jetoi në tokë dhe dha jetën e tij të shenjtë, me qëllim që na shpengonte nga mallkimi që mëkati ynë solli. Gjithashtu, ai është i vetmi që u ngrit prej së vdekurish dhe u afron jetë të gjithë atyre që besojnë tek ai. Kjo është arsye pse Jezusi mund të thoshte, unë jam bariu i mirë dhe lë jetën time për delet, që ta marë përsëri. Askush nuk mund ta heqë, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë, e pushtet ta marë përsëri. Ky është urdhri që kam marë nga ati. Gjoni, kapitulli 10, vargjet 14-18. Është jashtë çdo dyshimi fakti se Jezusi është bariu i mirë, sepse ai është i vetmi që na deshi aq shumë sa dha jetën e vetë për ne. Përpara se të largohemi, le të dëgjojmë edhe një herë fjalët e mrekullueshme të Zotit Jezus që tha: Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Ai që nuk hyn nëpër derë të vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet. Rrugtari, që nuk është bari dhe delet nuk janë të vetat, sheh ujkun që po vjen, i braktes delet dhe ikën. Dhe ujku i rrëmben dhe i shpërndan delet. Unë jam bariu i mirë, delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do ta humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Miq dëgjues, kë po ndiqni ju? Po ndiqni bariu në mirë? Apo jeni duke ndjekur dikë tjetër? Ju falenderojmë për dëgjimin tuaj dhe ju ftojmë të bashkoheni me ne në programin tonë të ardhshëm për të dëgjuar se çfarë mësoi Jezusi në lidhje me dhëmshurinë që mbush zemrën e Perëndisë. Perëndia ju bekoft. Ndërsa kujtoni fjalët e Jezus Mesisë kur i referohet vetvetes. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet. Gjoni, kapitulli 10, vargjet 9-11.